Сьогодні це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ. Вітаємо всіх, хто нас слухає у Києві 21 година. Перед мікрофоном Сергій Драчук у передачі «Свобода сьогодні». Далі ви почуєте. Активісти Автомайдану скаржаться на тиск ДАІ. Експерти кажуть, що цей тиск свідчить про високу ефективність Автомайдану.
Влада налякана процесами, які йдуть в гущі Майдану.
Влада, не здолавши Майдан іззовні, намагається створити йому проблеми зсередини.
Революції Майдану по графіку не буває.
Погрози виселити апарат Львівської облдержадміністрації лишились наразі погрозами.
Поки що ми знаходимося на етапі попередження про виселення.
Судопіар, який сьогодні вилився, рішення, яке виконати ніхто не виконує, і нема правових підстав, щоб його виконати.
Про все це наступними хвилинами передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин. Із ним у студії Олена Римовська. Прошу.
Доброго вечора. Свободівець Андрій Єлєнко заявляє, що його, а також адвоката Сидора Кізіна побили у Києві на виході з Шевченківського райвідділу міліції. У всеукраїнському об'єднанні «Свобода» напад уже назвали замахом на життя. Андрій Єлєнко розповів, що напад скоїли близько 10 невідомих. Водночас у МВС заявляють, що розслідують інцидент, у міліції спростовують інформацію, нібито побиття сталося біля райвідділу. Лідери опозиційних фракцій вимагають закриття кримінальної справи, порушеної проти адвоката колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка. У спільній заяві Арсеній Яценюк, Віталій Кличко і Олег Тягнибок називають справу, порушену проти Власенка, політичним судилищем, яке не має нічого спільного з принципами демократії, законності і верховенства права. Це цитата. Раніше сьогодні на підтримку Власенка висловилася і сама Тимошенко, заяву зачитала її дочка Євгенія.
Його хочуть, як і мене, як і інших політв'язнів України, кинути за ґрати. Янукович заспокоїться тільки тоді, коли його політичні опоненти будуть або в екзилі, або за ґратами.
Сергія Власенка підозрюють у побитті колишньої дружини. В Україні 3 січня розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 5 березня. Упродовж цього часу майбутні вступники матимуть змогу самостійно у будь-який зручний для них час сформувати заявку, реєстраційну картку за допомогою спеціальної програми в інтернеті. Абітурієнт може обрати не більше 4 навчальних предметів для складання тестів. Тестування цього року розпочнеться 3 червня і завершиться 27-го. Військово-повітряні сили США розпочали патрулювання у повітряному просторі над країнами Балтії. У Литовському міністерстві оборони розповіли, що група американських пілотів прибула у Литву, щоб перейняти варту у ВПС Бельгії. Патрулювання силами НАТО повітряного простору Литви, Латвії і Естонії здійснюється в рамках спеціальної програми Альянсу, оскільки самі країни Балтії не мають належного військового оснащення для того, щоб проводити такі дії. Сили НАТО здійснюють патрулювання повітряного простору Балтії з 2004-го, коли Литва, Латвія і Естонія стали членами Альянсу. Фанати автогонщика Міхаеля Шумахера зібралися біля лікарні у французькому Греноблі, де він перебуває в стабільно тяжкому стані після травми. Сьогодні Шумахеру виповнюється 45. Родина з цього приводу заявила, що автогонщик є справжнім бійцем і ніколи не здається. Шумахер, який отримав черепно-мозкову травму внаслідок падіння на гірськолижному курорті у Франції, вже кілька днів перебуває у штучній медикаментозній комі. Про зміни у стані спортсмена не повідомляють. Раніше медики наголосили, що Шумахер отримав кілька травм, небезпечних для життя.
Дякую, Галина Римовська, із випуском новин у передачі «Свобода сьогодні».
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тиск на Автомайдан лише посилить його, так запевняють автомобілісти, які організували автопробіги до помешкань президента та інших посадовців. Вони повідомляють, що на сьогодні вже більш ніж 70 із них телефонували працівники ДАІ, а то й приходили додому, щоб запросити на бесіду. У Державтоінспекції запевняють, що ходити по домівках активістів їм дозволяє наказ міністра, і що вони лише шукають порушників дорожнього руху. Експерти ж вважають, що такий тиск влади на Автомайдан свідчить про його високу ефективність. Подробиці пропонує кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Понад 70 учасників автомайдану в Києві повідомили, що 2-3 січня на них почали тиснути правоохоронці. Інспектори ДАІ та дільничі міліціонери телефонували або приходили додому до активістів, запрошуючи їх на бесіду з приводу нібито порушення правил дорожнього руху, заявив один з організаторів автомайдану Дмитро Булатов. Він запевнив, що відповідь автомайдану на тиск буде законною і адекватною.
Ми робитимемо візити до всіх, хто причетний до репресій та до тиску на учасників протесту. ДАІ телефонує і йде додому до тих, хто брав участь у автопробігу до резиденції Межигір'я і до будинку генпрокурора Віктора Пшонки. Правоохоронці у приватних розмовах кажуть, що їм наказали тиснути і залякувати активістів. Влада має зрозуміти, якщо нас або інших активістів намагатимуться залякувати, наша кількість від того лише зростатиме.
Крім того, активісти не полишають наміру продовжувати автопробіги до президентської резиденції Межигір'я. Вони мають намір винайняти будинок біля резиденції, заснувати там музей і туристичну агенцію, щоби водити до воріт президентської резиденції багатотисячні екскурсії, анонсує Дмитро Булатов. 29 грудня 2013 року відбувся автопробіг до резиденції президента України Віктора Януковича Межигір'я, що під Києвом. Тепер співробітники Державтоінспекції приходять до власників автомобілів, що брали участь у цьому автопробігу, щоби встановити особи водіїв, які порушили правила дорожнього руху. Про це заявив начальник відділу дорожньо-патрульної служби управління ДАІ в Києві Юрій Лукіша. Як зауважив Лукіша, якщо водій не зупинився на вимогу інспекторів, складається мотивований рапорт, потім справу передають до суду. Українська влада саме тому переслідує автомайдан, що він є дуже ефективною формою протесту, пояснив Радіо Свобода директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін.
Влада налякана процесами, які йдуть в гущі Майдану. Вони прилаштувались, чого чекати від офіційних цих лідерів опозиції. Але вони не можуть знайти таких інструментів проти стихійного, хаотичного протесту, який стає все більш активним. Особливо автомайдан, йому притаманні такі риси, як мобільність. Дуже швидка реакція на будь-які події.
Найбільше хвилювання представників влади, на думку Олега Соскіна, викликає той факт, що автомайданівці дуже швидко реагують на тиск на них і приїжджають до помешкань посадовців, які можуть бути причетними до цього тиску. Експерт припускає, що спроби влади переслідувати учасників автомайдану та інших стихійних протестів не зупинять їх. Олег Соскін порівнює такі дії з намаганням заспокоїти бджіл, засуваючи руки до їхнього вулика. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Це напоминає мені більше не революцію, а подумки. Говорять, що у українського народу відбирають мечту.
Так от я вам скажу, ситуація в Україні дійсно зважнилася.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Після новорічно-різдвяних свят протести в Києві мають повернутися до активної фази, сподіваються їхні організатори. Тим часом влада, не здолавши Майдану ззовні, намагається створити йому проблеми зсередини, кажуть активісти. Про подальші перспективи протестів із комендантом наметового містечка на Майдані, народним депутатом Андрієм Парубієм, розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Найголовніше питання, яке сьогодні хвилює дуже багатьох, що буде далі з Майданом?
Революції Майдану по графіку не буває. Якби хтось міг сказати, що умовно там 12 січня о 16.45 Янукович подасть відставку, 22 січня 13.30 будуть призначені до вибору нового президента, то очевидно Майдану би не було би як явище, якби можна було би чітко передбачити, який буде перебіг подій. Коли ми в перші дні вийшли на Майдан, коли нас стояло там буквально кількасот чоловік, якби тоді хтось сказав, що через кілька тижнів на вулицях Києва буде стояти мільйон, а потім на вулицях Києва будуть стояти барикади, напевно, ті люди, які були в перші дні, не дуже би повірили в це. Тому Майдан живе своїм життям. Живе своїм життям і тих вже 44 дня, які минуло, це як така драма, яка має свій розвиток, коли відбуваються події, які дають нову енергетику Майдану, наступу, коли відбуваються напади на Майдан, і передбачити, як воно буде надалі, складно. Можна тільки в загальних образах сказати.
Якщо можна,
звичайно, в той період свят ми розуміємо, що наша тактика буде такою, як вона є в останні дні. Майдан, як Запорізька Січ, це наша база, і кожного дня ми будемо робити блокування, пікетування, виходи на ті чи інші об'єкти. Так, як ми робили, коли їздили в Межигір'я, коли їздили до Медведчука, до Ахметова, до Азарова.
Спостерігаючи за тим, як розвивався Майдан, можу сказати, що завжди отакі сплески активності відбувалися після того, як влада намагалася якимось чином придушити Майдан. Що ви будете робити, якщо влада не буде створювати додаткових імпульсів?
Ну, справді, ми мали на вулицях мільйон тоді, коли били студентів, коли була атака на Майдан. Зараз влада, і це вже видно, вона обрала іншу тактику. Вони побачили, що це не тільки дає енергетику Майдану, вони побачили інше найголовніше, що силовим способом вони не зможуть взяти Майдан. І в ніч з 10 на 11, коли вони кілька тисяч найкращих елітних спецпідрозділів України кинули на Майдан, а вони просто неспроможні. Майдан, як явище, як структуру, розігнати чи розчистити, за їхньою термінологією. Зараз вони справді обрали іншу тактику. Тактику зсередини бити Майдан різними способами. Це з однієї сторони. Майже кожної ночі по 5-7 чоловік ми виводимо з Майдану людей, які приходять туди виключно для того, щоб провокувати конфлікт. Це люди, дуже часто працівники міліції, бо ми їх беремо їх документи, які входять в конфлікт і намагаються спровокувати масову бійку на Майдані. З іншої сторони, кілька днів була спроба заповнити, вибачте, бомжам Майдан, коли особливо східних з південних областей організовано привозили автобусами, збирали там бомжів під Майдан, ну і говорили, йдіть сюди, вас тут нагодують, вас тут одінуть, вас тут обігріють. І нам доводилось два дні займатися тим, щоб знаходити місця для тих людей в Києві, таких, скажімо, спеціалізованих місцях, де вони ночують, щоб їх порозвозити туди. І ми з коштів Майдану навіть заплатили їхнє перебування там, щоб їх забрати. Є способи, коли намагаються провокувати історичні настрої. Дуже часто це приїжджають, ну, дівчата дуже подібні до повій.
Повністю інтерв'ю з комендантом наметового містечка на Майдані в Києві народним депутатом Андрієм Парубієм читайте, а також слухайте і дивіться у відеозапису на сайті radiosvoboda.org уже завтра.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Отож, які перспективи київського Майдану? Що, зокрема, думають перехожі на Хрещатику про майбутнє Євромайдану? Ось що сказали люди в центрі Києва кореспондентові Радіо Свобода.
Все скоро закінчиться. Надіюсь, мирно. Не буде ніяких результатів, побачите.
Ну, хотілося б, щоб те, що декларують, це виконалось. Тому що наступного випадку може й не бути. Зміна влади, тому що монополія на всі позиції життєві. Промисловості, сільському господарстві. Не можеш одна сім'я за Україну переживати. Народ хоче перемін.
Більше людей має бути. Біля телевізора сидіти, ми тоді нічого не доб'ємося.
Це вже форми є такі, які потрібно. Просто Янукович не розуміє, що люди його не хочуть. Витримки, повірте, людям не бракує.
Я згідний стояти тут до кінця. І якщо нас буде дуже багато, і влада просто не зможе нікуди подітися від цього.
Зміна влади буде однозначна, тому що предыдущу владу вже ніхто не буде сприймати як владу. Ніхто не підтримує нинішню власть. Ніхто не підтримує абсолютно. Можливо, перевибори. Можливо, президент сам відкажеться від влади.
Проти такої влади вони ведуть себе як проти лома нема прийому.
Як тримати Майдан у тонусі? Це тема сьогоднішньої передачі «Молодь плюс». Вона вийде в ефір на радіо, а також мої можна буде почути і побачити на відео на сайті radiosvoboda.org уже менш як за 20 хвилин о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Більшість депутатів Львівської обласної ради обіцяла, що з 1 січня виселить із приміщення облради апарат Львівської обласної держадміністрації. Але чиновники облдержадміністрації і не думають покидати цю будівлю. І зрештою, ніхто їх цими днями і не намагається виселити. В обласній раді стверджують, що все ж не продовжили терміну оренди будинку зі Львівською облдержадміністрацією. Більше про це – львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
На останній сесії у середині грудня депутати ухвалили рішення про виселення з орендованих приміщень на вулиці Винниченка, що в центрі міста, чиновників ЛОДА. Зобов'язали управління майном спільної власності облради вжити заходів для припинення угоди оренди. Відповідне розпорядження зробив і голова Львівської облради. Але у третій день нового року у приміщенні спокійно і навіть натяку на велике виселення немає. Депутат Львівської облради з фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ярослав Качмарик пояснив Радіо Свобода, що ЛОДА попереджена про те, що угода про оренду не буде продовжена.
Далі має бути або припинення угоди, відповідно виселення, або судові дії, відповідно в господарських судах. Поки що ми знаходимося на етапі попередження про виселення.
Депутат із партії регіонів Ігор Грищук не підтримав рішення депутатів про виселення апарату ОДА, оскільки вважав його непрофесійним.
Суто піар, який сьогодні вилився, рішення, яке виконати ніхто не виконує, і нема правових підстав, щоб його виконати. Термін повинен бути 5 років, такі договори заключаються. Одностороннього розірвання договору там немає.
Чи працюватимуть у приміщенні ради чиновники обладміністрації, залежатиме передусім від суду, якщо справа розглядатиметься. Але навряд чи суд ухвалить рішення про виселення з будівлі апарату адміністрації. Це розуміють і львівські депутати. Обласна адміністрація орендує 3 поверхи у будівлі, що у власності територіальної громади, а це близько 3,5 тисяч квадратних метрів площі. Вартість оренди, згідно з договором, гривня за метр квадратний. Несплата орендної плати у повному обсязі протягом 3 місяців від дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання угоди. Але адміністрація за оренду гроші сплатила. Договір про оренду приміщень між облрадою та адміністрацією укладений від 24 лютого 2011 року. Згідно з чинним законодавством, мінімальний термін укладання угоди про оренду становить 5 років. На думку експертів, рішення про виселення апарату ЛОДА не є реальним ще 2 найближчі роки. Також і депутати Тернопільської облради вирішили не продовжувати термін оренди у будівлі з обладміністрацією. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». І наступними хвилинами у цій передачі ви почуєте. Завдяки громаді на Прикарпатті відкрили дитячий хоспіс.
Нам заздрить вся Україна.
Іронії 2014 року. Греція очолить Євросоюз, Україна головуватиме в СНД. Яким буде світ у 2064 році? Спроба прогнозу.
Одне з рішень, про яке люди вже замислюються, це будівництво ще вищих житлових будинків, ймовірно, кілометри заввишки.
Про все це наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. На Прикарпатті подією минулого року вважають створення першого в Україні дитячого хоспісного відділення. Його відкрили наприкінці року, а за 8 місяців до того оголосили збір коштів. Прикарпатці пожертвували понад 1,5 мільйона гривень. Такий приклад вартий наслідування, але його не можна дискредитувати, кажуть експерти. Тепер у хоспісі чекають підтримки від влади, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Івано-Франківську Галина Добош.
В надвірнянському будинку дитини перебувають малюки від народження й до 3 років, покинуті, небажані, нерідко зродженою патологією. Колись таких дітей тут було по 2 сотні, зараз трохи більше як 30. Умови ж хороші – від великої території з чудовими краєвидами Карпат до просторих приміщень і до кваліфікованих кадрів. Тож з місцем вибору дитячого хоспісу не вагалися. І до складних випадків медперсоналові не звикати, каже головний лікар Галина Кузнєцова.
Паліативна допомога – це допомога важка в термінальній стадії. І починається ця допомога з моменту встановлення невиліковного діагнозу. А так діти маленькі і є різні види захворювань, основному це невроз. неврологія, це генетика, вроджені вади розвитку, які якраз можуть підлягати паліативній допомозі.
Дітей доглядатимуть, полегшуватимуть відхід у термінальних стадіях, надаватимуть соціальний перепочинок батькам. Хоча розуміють, що не одразу прийде усвідомлення важливості такої опіки, каже директор Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації Роман Мельник.
Треба ще й свідомість, щоб помінялася в наших людей, що цей заклад потрібний, бо кожен старається своєю бідою бути вдома і боротися з нею наєдинці.
Чи готові морально сім'ї? Не знаю. Ми передбачили це. На початок ми постараємося, щоб тут була і мама з дитиною. Якщо цим батькам треба поїхати відпочити десь, ми готові забрати таку дитинку. Якщо дитинка мала би піти з цього світу, то вона має піти з посмішкою, без болі, без величезних страдань.
На облаштування дитячого хоспісу не витрачено жодної гривні бюджетних коштів, тільки пожертви людей. З ініціативи благодійного фонду допомоги невиліковно хворим мати Тереза, який очолює головний позаштатний спеціаліст з хоспісної і паліативної допомоги Людмила Андрієшин. У березні минулого року в ефірі обласного телебачення Галичина провели телемарафон «Жити і вірити». Зібрали понад 1,5 мільйона гривень. Ці кошти пішли на ремонти приміщень і обладнання палат. До цього часу надходять пожертви не лише гроші, а й картини від художників чи меблі від підприємців. Людмила Андрієшин розповідає про численні випадки, коли люди навіть не хочуть називати своїх імен. Приміром, отримали переказ на 48 тисяч гривень лише з двома ініціалами.
Нам заздрить вся Україна. Сказали в різних соціальних мережах, ну, Прикарпатці, ви даєте, ви зібрали таку колосальну суму грошей, де сьогодні взагалі це практично неможливо. Більшість людей долучилася до цього. Це було зворушливо, коли ти їдеш у маршрутці і повертається до мене жінка і каже, ви з хоспісу? Я кажу, так, це вам 100 гривень. Я не маю часу ти банк чи туди десь нести. Я вас прошу, я знаю, що воно туди піде. І ми в Фейсбуці так і виставили від пані Анни в маршрутці номер 23.
Про кожну отриману і використану гривню фонд «Мати Тереза» звітує через інтернет. Прикарпатська громада зібрала кошти на відкриття дитячого хоспісу, але тепер чекає на підтримку влади і щодо фінансування закладу, і щодо завершення реконструкції другої черги, і щодо організації виїзних бригад для надання паліативної допомоги вдома. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Радіо Свобода виповнюється 60. Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». 1 січня – це не тільки початок нового року. Це також день, коли президентство в багатьох інституціях перейшло від однієї країни до іншої. Радіо «Свобода» аналізує найцікавіші з таких випадків. Перед мікрофоном моя колега Марія Щур і перше таке головування – Греція, Євросоюз.
Останні 3 роки Європейський Союз рятував Грецію разом з Міжнародним валютним фондом, надавши цій країні понад 320 мільярдів доларів у вигляді кредитів і допомоги, щоб зберегти середземноморську економіку від повного краху. Також є певна іронія у тому, що протягом наступних 6 місяців Афіни головуватимуть в ЄС, у той час як 28 країн-членів блоку вирішують, чи надавати ще один пакет допомоги Греції. Антоніс Самарас, прем'єр-міністр Греції, заявив, що болючі заходи економіки окупилися і що 2014 рік принесе порятунок і перспективу нормальності.
Я прошу вас всіх залишити позаду все, що стримувало нас, і з рішучістю та мужністю закінчити те, що ми почали. Я прошу вас зрозуміти, що Греція стоїть на ногах і рухається вперед.
Росія – група 8. У 2013 році у групі 8 країн із найбільшими економіками головувала Британія. Але саме Володимир Путін привернув найбільшу увагу, зігравши свою, здається, улюблену роль. Зробити все по-своєму. На щорічному саміті групи 8 у червні Путін одноосібно зірвав групову заяву із закликом до відставки сирійського лідера Башара Асада. Несподіваний хід Володимира Путіна спровокував різку заяву прем'єр-міністра Канади Стівена Гарпера.
Я не думаю, що ми повинні обманювати себе. Це група семи плюс один. У нас на Заході зовсім інший погляд на цю ситуацію. Пан Путін і його уряд підтримують бандитів з режиму Асада через свої власні причини. І я не думаю, що вони виправдані.
І от з 1 січня Москва взяла на себе річне головування у групі восьми, куди також входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія. Раз на 8 років президентство надає окремим країнам шанс просунути свій власний порядок денний. Україна, СНД. У атмосфері безладу Україна бере на себе несвоєчасну відповідальність голови Співдружності Незалежних Держав. Президент Віктор Янукович назвав торговельно-економічне співробітництво основним пріоритетом України у рік головування у СНД. Янукович, ймовірно, розраховує на російську підтримку в його бажанні переобратись президентом на виборах у 2015 році. Утім, в інтерв'ю 19 грудня він закликав усіх сторонніх залишити Україну у спокої, не уточнюючи, чи він має на увазі Москву чи Брюссель.
Це в категоричній формі я проти того, щоб хтось приїздив до нас в країну і вчив нас, як тут нам жити.
Незвично те, що Україна головуватиме в СНД, будучи тільки його учасницею, не маючи статусу повноправного члена. Азербайджан – Рада Європи. Ще одне цікаве головування починається цього року. 1 травня Азербайджан приймає шестимісячне керівництво у Комітеті міністрів Ради Європи. До недавнього часу, по суті, комітет був одним із небагатьох важелів тиску на Азербайджан. Цю багато на нафту країну постійно критикують за порушення прав людини. Навряд чи варто очікувати, що такі питання будуть порушуватись під час піврічного головування Азербайджану з його потужним енергетичним багатством і лобійськими навичками. Крістоф Штрасер, німецький депутат, у своїй доповіді звинуватив парламентську асамблею Ради Європи у тому, що асамблея стала жертвою так званої ікряної дипломатії добре фінансованих азербайджанських лобістів.
У нас є деякі сигнали про те, що депутати національних парламентів їдуть на запрошення уряду Азербайджану у відпустку і дуже комфортно відпочивають в Азербайджані. Я думаю, що це дуже сіра зона. У мене немає конкретних доказів, щоб сказати, що це корупція, але я знаю, що це близько до неї.
Заявив Крістоф Штрасер.
Марія Щур про іронії 2014 року. І на закінчення передачі «Свобода сьогодні» спробуємо зазирнути на 50 років уперед, у 2064-й. Тему продовжує Жанна Безп'ячук.
Півстоліття тому американський письменник-фантаст, автор збірки оповідань «Я робот» та роману «Кінець вічності» побував на всесвітньому ярмарку у Нью-Йорку. На цій виставці були представлені досягнення техніки від початку ХХ століття. І саме вони спонукали Азімова поставити питання Руба – а яким буде світ через наступні 50 років? Його оповідання «Візит до всесвітнього ярмарку 2014» виявилося до певної міри пророчим. Поміж іншого, фантаст передбачив появу тривимірного кіно, безпілотних авто, екранів для відеодзвінків і електронних книг. Тож Радіо Свобода спробувало поставити запитання, яке свого часу порушив Айзек Азімов, британському інженерові та футурологу Янові Пірсону. Азімов передбачив, що люди до 2014-го щодалі більше переїжджатимуть не з одного будинку в інший, а з наземних помешкань у підземні. А ось доктор Пірсон переконаний, що внаслідок зростання кількості населення та прискореної урбанізації постануть цілі наземні мегаміста з населенням до 50 мільйонів людей.
Одне з рішень, про яке люди вже замислюються, це будівництво ще вищих житлових будинків, ймовірно, кілометри заввишки.
Айзек Азімов передбачав, що однією з найбільших принад Всесвітнього ярмарку 2014 року буде нагода проїхатися на маленьких роботизованих автівках, які літатимуть на висоті 1 метра над землею, автоматично уникаючи зіткнень одна з одною. Пірсон же переконує нас, що в 2064-му люди й далі пересуватимуться по землі в автівках без крил, але з електродвигунами. Азімов розглядів наперед, що психологія стане ключовою медичною спеціалізацією до 2014 року. І що людям буде нудно в світі, що далі більшої автоматизації всіх процесів. Пірсон бачить ці процеси інакше. Він упевнений, що автоматизація звільнить людей від усіх форм ручної праці, залишаючи їм час для творчості та спілкування.
Можна впевнено побитися об заклад, що в майбутньому люди виконуватимуть свою роботу, взаємодіючи один з одним безпосередньо. Це не нудно. Це те, що людям подобається. Щодо майбутніх екзистенційних криз, то люди завжди вправно знаходять причини для туги, навіть посеред радості.
На думку Яна Пірсона, у прийдешньому люди переживатимуть стрес від того, що попри всі технологічні здобутки і прогрес, вони не отримують від життя максимум. Жанна Беспячук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Українську Свободу.
І на цьому добігла кінця передача «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам. Шануймося.